On nemal v úmysle ísť do mesta a niečo stratiť, svoju rodinu, svoje náboženstvo alebo niečo iné. Vlastne on tam šiel na to, aby niečo získal. Bola v tom pozemská výhoda. Mal dobré úmysly. Lot bol mužom dobrých úmyslov, ale niečo vám poviem, priatelia. Dobré úmysly nikoho nespasia. Či áno?
Tragický príbeh o Lotovi a jeho svetskej manželke je podkladom dnešného posolstva, ktoré vám prináša rečník Amazing Facts Joe Cruz. Vypočujte si prednášku s názvom Pamätajte na Lotovú ženu.
U Lukáša v 17. kapitole nachádzame jednu z najdramatickejších ilustrácií, ktoré Ježiš použil v súvislosti s koncom sveta. Jeho učeníci prišli za ním a pýtali sa na znamenia, ktorými sa budú vyznačovať posledné udalosti tejto zeme. A Ježiš vo svojej odpovedi použil práve tieto slová, ktoré nachádzame u Lukáša v 17. kapitole, počnúc od verša 26. U Lukáša 17:26 Ježiš hovorí toto, vlastne môžeme čítať od verša 28. Podobne, ako sa dialo vo dňoch Lotovi. Jedli, píli, kupovali, predávali, sadili, stavali. Ale toho dňa, ktorého vyšiel Lot zo Sodomy, dal Boh, aby pršal oheň a síra z neba a zahubil všetkých. Takisto bude aj toho dňa, ktorého sa zjaví syn človeka. Toho dňa, kto bude na streche a jeho náradie v dome nech neschádza, aby ho vzal. A ten, kto bude na poli, podobne nech sa nevracia späť. Pamätajte na Lotovú ženu. Priatelia, čo Ježiš myslel tým záhadným výrokom Pamätajte na Lotovú ženu? Čo má spoločné táto dávna žena s ľuďmi, ktorí žijú teraz v posledných dňoch histórie tejto zeme? A čo má spoločné s tými, čo ma teraz počúvajú? Poviem vám to. Ježiš to použil ako výstražné varovanie. Táto žena raz milovala pravdu, ale časom sa stala chladná, bezstarostná, ľahostajná a napokon neposlušná. A zasiahli ju Božie súdy. Obrátila sa na solný stĺp tam, na planinách Sodomy. Ja usudzujem, priatelia, že toto je jedno z najväčších nebezpečenstiev, ktoré ohrozujú Boží ľud v týchto posledných dňoch. Je to nebezpečenstvo sklznutia z úzkej cesty na širokú cestu. Ježiš síce nepovedal, že ľudia sa budú ponáhľať, aby zišli z úzkej cesty, ale povedal toto, pretože bude rozmnožená neprávosť, ochladne láska mnohých. Inými slovami, tlaky prispôsobovania sa a kompromisu sa pomaly votrú a napokon sa títo ľudia vzdajú a odídu preč do chladného sveta a tam budú zatratení. Môžem vám povedať, že toto je pre kazateľov najzložitejší problém. Je to problém vychladnutia, vlažnosti a stratenia skúsenosti prvej lásky. Viete, keď ľudia prvýkrát prichádzajú ku Kristovi, sú plní rôzneho nadšenia a zanietenia. Je tak? Sú ochotní pre neho robiť všetko. Predstavte si rodinu, ktorá bola práve pokrstená. Kazateľ ich pokrstil, chodia do zborového spoločenstva, sú plní tej hrejvej prvej lásky a nadšenia. Idú a robia rôzne veci pre Boha. Sú ochotní venovať svoj čas, svoje úsilie, svoje peniaze, energiu a talenty, všetko. Idú a konajú dielo pre Boha. Ale po krátkej chvíli si kazateľ všimne, že tá horlivosť sa trochu vytráca. Títo ľudia už nechodia na modlitebné stretnutia v stredu a ich účasť na bohoslužbách je veľmi nepravidelná. A teda pastor ide za nimi, aby ich navštívil. Posadí sa, začne sa s nimi rozprávať a položí niekoľko otázok. A na jeho veľké prekvapenie zistí, že oni stále veria pravde tak ako predtým. Ale keď s nimi rozpráva dlhšie a klade viac otázok, zistí, že aj keď veria pravde, už viacej nemilujú pravdu. Priatelia, je rozdiel medzi vierou v pravdu a láskou k pravde? Áno, je. Môžem vám povedať, že v tom je teda rozdiel. Ale povedzte mi, ako sa to môže stať? Ako sa diablovi podarí vykradnúť srdce a život z kresťanskej skúsenosti človeka? Môžem vás uistiť o jednom. Neudeje sa to naraz, v momente. Nestane sa to zo dňa na deň. Je to pomalý, postupný, takmer nepostrehnutelný proces. Keď sú zásady pravdy v živote postupne znižované, až napokon sa človek jedného dňa zobudí a uvedomí si, že z jeho skúseností zmizol život a sila. Nezostalo nič, len mŕtva, prázdna, dutá škrupina a forma zbožnosti. Viete, jedný z najsmutnejších slov v Biblii nachádzame v Ježišovom kázaní na hore blahoslavenstiev, kde Ježiš hovorí presne o takých ľuďoch. Povedal, ako prídu na konci času a budú hovoriť: Páne, Páne, či sme nerobili to a to a to v Tvojom mene? A Ježiš im povie: Odíďte odo mňa, nikdy som vás nepoznal. O, priatelia, ja som čítal tieto slova a rozmýšľal, čím to je, že dopadli takto, aký majú problém. Určite hovorili pravdu, určite robili pre Boha niečo. Určite pre Neho robili veľa vecí, možno úžasných vecí, ale predsa im povie, odíďte odo mňa. Rozmýšľali ste o tom niekedy, priatelia? V čom tkvie problém s tými ľuďmi? Prečo sú dvojnásobní lúzri? Lebo sa mnohého vzdali v tomto živote a napokon sa vzdali aj večného života a nepôjdu ani do Božieho kráľovstva. Čo sa s nimi stalo? Ja neviem, priatelia, ale možno, len možno, aj keď zašli dosť ďaleko na ceste odovzdania, aj keď sa pre Boha vzdali mnohého, možno nešli úplne na koniec cesty a možno sa nevzdali všetkého. Viete čo, priatelia, keď čítam Bibliu o spasených, o vykúpených, keď čítam Boží opis tých, ktorí budú v nebeskom kráľovstve, objavujem o týchto ľuďoch jednu veľkú, absolútne obdivuhodnú pravdu. A viete, čo to je? V nebi nebude žiadne rozdelené srdce. U tých, ktorí pôjdu do neba, nebude čiastočná odovzdanosť, ani náznak niečoho takého. Tí, ktorí tam budú, priatelia, budú ochotní vzdať sa čohokoľvek a všetkého, aby tam boli. Ježiš povedal, každý z vás, kto sa nezrieka všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom. A poviem vám niečo, Ježiš to myslel doslova. Keď povedal všetkého, myslel všetkého. Moji priatelia, musíte byť ochotní vzdať sa všetkého a každého, aby ste mohli byť v nebi. Nesmiete pripustiť, aby vám v ceste stálo čokoľvek, žiadna vec. Ježiš o tom povedal veľmi silné slova a povedal, ak milujete otca, matku, muža či ženu, syna či dcéru viac ako mňa, nie ste ma hodní. Povedal, nesmie vám stáť v ceste ani vlastná rodina. Musíte dať mňa nad svojho muža, ženu, vaše deti, vašu rodinu, lebo inak nie ste hodní miesta v mojom kráľovstve. A povedal, vaša rodina sa môže obrátiť proti vám. Povedal, nepriateľmi človeka budú jeho domáci. Tvoja rodina ťa možno bude nenávidieť, ale povedal, aj tak ma musíš nasledovať. Lebo ak nie, uprednostňuješ ich predo mnou, robíš si z nich Boha, robíš si modlu z človeka. Daj ma na prvé miesto a buď ochotný vzdať sa pre mňa všetkého. Pamätáte na toho bohatého mládenca, čo jedného dňa pribehol za Ježišom a prišiel so správnou otázkou, prišiel so správnym postojom, pribehol, pokľakol pred Ježišom a povedal, Pane, čo mám robiť, aby som bol spasený? Pamätáte na tú dobrú otázku? A Ježiš si toho človeka zamiloval. Okamžite sa na neho pozrel a zamiloval si ho. Uvidel v ňom skvelého učeníka vo svojom diele. A pamätáte, čo mu Ježiš povedal? Kristus povedal, nuž, zachovaj prikázania. A mládenec povedal, ktoré prikázania, ktorý zákon? A Ježiš mu zacitoval, spomínate, z desatora, zvlášť z druhej dosky zákona, lebo s tým mal tento muž problém. Nedokázal milovať blížneho tak ako seba. Teda Ježiš zacitoval z tej dosky zákona. A mládenec povedal, tieto veci som zachoval od svojej mladosti. Čo mi ešte chýba? A Ježiš povedal, spomínate? Jedno ti chýba, jedno ti chýba. Chceli by ste, aby vám Ježiš povedal toto? Neboli by ste potešení a šťastní, priatelia, keby vo vašom živote bola len jedna vec, ktorú Pán vidí ako nesprávnu? Myslím, že väčšina z nás by z toho bola nadšená. Jedno ti chýba, povedal. Choď, predaj všetko, čo máš a daj chudobným a potom príď. Vezmi svoj kríž a nasleduj ma. A moji priatelia, tento mládenec odišiel odtiaľ smutný, lebo toto bola jedna vec, ktorú nedokázal urobiť. Miloval tie peniaze natoľko, že nebol ochotný sa ich vzdať a dať ich nabok, aby mohol nasledovať Ježiša. Ale Ježiš to požadoval. Ježiš vedel, že tento mladý muž dovolil, aby mu peniaze a majetok stáli v ceste a bránili mu nasledovať ho úplne a celé. A on hovorí, nič ti nemôže stáť v ceste, aby si ma nasledoval celým srdcom. A možno sa ma dnes opýtate, brat Joe, žiada Boh aj odo mňa, aby som sa vzdal všetkého majetku, môjho domu, pozemku a tak ďalej? Nie, pravdepodobne nie. On určite nežiada od každého to isté. A väčšina z nás možno ani nemá toľko peňazí, aby im vytlačili Boha zo života. No tento mládenec mal. My možno vytláčame Boha niečím iným, autom, domom či našimi deťmi. Ježiš povedal, že to nemôžeme robiť. Nedovolte, aby vám v ceste niečo stálo. A možno na vás ukáže prstom a povie, jedno ti chýba, jedno ti bráni. Je to tvoja láska k tej televízii, je to láska k tomu domu, alebo pozemku, alebo k tomu autu, alebo k niečomu inému. Nie, nemôžeme milovať nič viac než jeho. A potom si spomente na ten Ježišov príbeh o kupcovi, ktorý hľadal najvzácnejšie drahokamy na celom svete. A nevieme, ako ďaleko zašiel. Možno šiel až do Orientu, aby našiel tú drahocennú perlu. A napokon podľa Ježišovho príbehu ju našiel. Pýtal sa, aká je jej cena. A ľudia mu to povedali. A tak si sadol, aby si urobil nejaké výpočty. A zistil, asi na svoje prekvapenie, že bude musieť predať všetko, čo má, aby ju získal. Bude musieť predať svoj dom, firmu, vybrať všetky peniaze z banky, aby mohol zainvestovať a kúpiť tú perlu. Ale počúvajte, podľa toho príbehu, ktorý rozprával náš pán, túžba tohto muža bola taká presvedčivá a taká veľká, že rád a ochotne to všetko predal. Nesťažoval sa, nesnažil sa znížiť cenu, nepovedal, snáď jedného dňa budem na tom lepšie, potom ju kúpim. Nie, nie. Ponáhľal sa a okamžite predal všetko, čo mal, prišiel naspäť a zložil cenu k nohám majiteľov. Počúvajte, tá perla predstavuje nebo, priatelia. Predstavuje večný život, predstavuje Ježiša. A kým nie ste ochotní položiť všetky veci tohto sveta na túto stranu váhy, všetky vaše peniaze, majetok, pozemky, a na druhú stranu dať Ježiša a potom si vybrať toto miesto toho, nikdy sa nemôžete dostať do neba. Vedeli ste to? Nikdy sa nedostanete do neba. Ježiš a večný život musí byť vo vašich očiach hodnotnejší a drahocennejší než čokoľvek a všetko na celom svete. Nikdy na to nezabudnite. Je to dôležité. Ale teraz sa vráťme k príbehu o pani Lótovej. Nebudeme môcť pochopiť veľa o nej, ak nebudeme vedieť niečo o jej rodine. Lot bol Abrahámov synovec a bola to zvláštna rodina a bola to tiež bohatá rodina. V podstate boli to milionári. Abraham a jeho synovec boli veľmi bohatí. Pamätáte, ako Boh povolal Abraháma z toho mesta v Mezopotámii, z chaldejského Úru a poslal ho na iné miesto? A Lot šiel s ním. Áno, Lot uctieval rovnakého Boha ako Abraham. A on s radosťou uplatňoval vieru v Boha Abrahámovho a šiel s ním. A spolu cestovali na miesto, o ktorom ani nevedeli, kde je, ale šli vo viere. A mali veľa majetku. Verte mi, vtedy v tej dobe sa majetok a bohatstvo vyjadrovali vo forme dobytka. A oni mali obrovské stáda kôza, dobytka a hoviad a tak ďalej. A tak šli tou cestou, až napokon došli do zeme, ktorú im Boh dal, do zeme Kanán. A keď prišli na územie, ktoré im Boh pridelil, zistili, že je pre nich malé. Teda ich dobytok sa začal miešať a ich pastieri sa začali medzi sebou hádať. Napokon Abraham povedal, musíme sa rozdeliť, nemôžeme takto zostať spolu. Ty choď jedným smerom, ja pôjdem druhým. Nech sú naše stáda a dobytok ďalej od seba, lebo budeme mať stále nejaké spory a trenice. A Abraham veľkoryso nechal Lota, aby si vybral, ktorou cestou chce ísť. Zem pred nimi bola veľká, mohli sa vybrať akýmkoľvek smerom. A tak Lot sa díval na jednu stranu, Abraham na druhú. Na jednej strane boli nádherné vrchy a kopce, úžasné miesta na stavanie oltárov a uctievanie Boha. A na druhej strane boli prekypujúce plodné údolia a nížiny. A Lot tam videl prekvitajúci obchodný ruch. Karavány križovali toto miesto a prinášali tam množstvo vzácneho korenia a podobne z východu a západu. A Biblia nám hovorí veľmi jasne, že Lot posúval svoje stany smerom k Sodome. Tak sa píše. Posúval svoje stany až po Sodomu. Čo to znamená, priatelia? Ja verím, že to znamená, že Lot zamýšľal prisťahovať sa do tesnej blízkosti tých veľkých, prosperujúcich miest, aby mohol využiť tamojšie obchodné príležitosti. On nemal v úmysle ísť do mesta a niečo stratiť, svoju rodinu, svoje náboženstvo alebo niečo iné. Vlastne on tam šiel na to, aby niečo získal. Bola v tom pozemská výhoda. Mal dobré úmysly. Lot bol mužom dobrých úmyslov, ale niečo vám poviem, priatelia. Dobré úmysly nikoho nespasia. Či áno? Nespasia nikoho. A keď sa tam prisťahoval, bol to prvý krok v tragickej sérii krokov, ktoré takmer stáli Lota život a vlastne stáli život mnohých jeho milých. Muž dobrých úmyslov. A on sa prisťahoval do blízkosti tých veľkých miest na tej nížine. Ale veľmi skoro, podľa biblického záznamu, ako sa tento muž posúval bližšie a bližšie a bližšie, napokon sa ocitol priamo v meste, možno priamo v centre toho skazeného a zlého mesta. Ale priatelia, ja verím, že on mal stále dobré úmysly. Myslím, že chápal, že to je zlé miesto na život. Že prostredie je hrozne zlé, zvlášť pre jeho deti. Ale možno zavolal svoje deti a povedal svojej rodine, pozrite sa, budeme sa viac modliť, študovať Bibliu, budeme mať rodinné pobožnosti a držať sa spolu. Nedovolíme, aby toto prostredie ovplyvnilo naše náboženstvo a našu vieru. Ja verím, priatelia, že bol veľmi úprimný vo svojom zámere nestratiť svoje náboženstvo a nestratiť svoje deti. A tak urobil tieto rozhodnutia. Ale viete, priatelia, toto nebolo prvé zlé rozhodnutie, ktoré Lot urobil. Viete, ktoré bolo zrejme jeho prvé zlé rozhodnutie? Voľba manželky. Lebo ona nezdieľala jeho vieru. Ona nemilovala jeho Boha tak veľmi ako on. A ja si viem predstaviť, že keď možno zvažoval, že sa ožení s touto ženou, že videl všetky tieto veci. Ale možno argumentoval takto. Ja viem, že to nie je najlepšie, možno to pre mňa nie je najlepšia manželka, neobľubuje tie isté veci ako ja, ale je ochotná brať biblické hodiny a chodiť so mnou do zboru, tak si ju vezmem. Hádam, to bude fungovať. Zvyčajne to nefunguje, ale tento raz to bude fungovať. A možno takto argumentoval, aj keď šiel do mesta. Možno povedal, to je hrozné miesto pre život a zvyčajne to pre veriaceho nekončí dobre. Ale toto bude výnimka. Budem držať deti pri sebe. Budem sa s nimi rozprávať, modliť sa s nimi. Tento raz to bude fungovať. Podobne ako argumentoval, keď sa chcel oženiť s tou ženou. Všetci to tak robia, priatelia, či nie? Videli ste nejaké moderné verzie Lotovej skúsenosti so svojou manželkou? Počujte, za mnou stále prichádzajú mladí ľudia a hovoria: brat Joe, čo mám robiť? Príde skvelý kresťanský mladý muž a je zamilovaný do mladej ženy, ktorá nie je kresťanka. A chce vedieť, či sa s ňou má oženiť. Alebo to môže byť opačne. Príde skvelá, úprimná mladá žena, ktorá je zasvetená Bohu, ktorá miluje Boha a chodí s mladým mužom, ktorý nepraktizuje jej náboženstvo, nemá tie vysoké duchovné zásady ako ona. A pýtajú sa, mali by sme sa vziať? A moja rada, priatelia, je vždy rovnaká. Či azda pôjdu dvaja spolu bez toho, že by sa zhodli? Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi. Tak to hovorí Biblia. A tak moja rada je nie, nemali by ste to robiť. Lebo dvaja nemôžu ísť takto spolu. A títo mladí ľudia odpovedia, áno, chápem, rozumiem, verím, že máš pravdu. Ale potom počase vezmem noviny a tam vidím oznámenie osobáši, ktorý prebehol v danom meste. Tí mladí ľudia šli a zobrali sa. A priatelia, často sa nad tými domovmi vznášajú tiene a mraky, ktoré sa nedajú odstrániť. A takto to muselo byť aj s Lotom, keď si vzal tú ženu, ktorá očividne nezdieľala jeho vieru a vlastne ani jeho Boha. Viete, a Lota ľutujem v mnohých ohľadoch. Je mi ho ľúto. Pretože toľkí boli proti nemu. Bola proti nemu jeho žena. A jeho deti? Tí ho možno prosíkali, aby sa presťahovali bližšie k mestu. Viete, žili nedaleko mesta, mali tam svoje stany, pri Sodome. Ale možno jeho deti museli chodiť dosť ďaleko do mesta do školy a možno nevedeli chytiť nejaký televízny kanál tam, kde bývali. A tak stále prosíkali, aby sa posunuli bližšie a bližšie k mestu. A napokon sa Lot podvolil požiadavkám svojej neobrátenej ženy a detí. A presťahovali sa priamo do mesta. Opovážlivo. A priatelia, tragédia je v tom, že nie len, že sa pani Lotová prisťahovala do Sodomy, ale že Sodoma sa nasťahovala do pani Lotovej. Viete, to mesto bolo absolútne skazené, zvrhlé a sexuálne nemorálne a bolo tam všetko zlé, čo vám len napadne. Samotné slovo Sodoma sa stalo symbolom pre najnižšie a najperverznejšie veci, aké človek dokáže fyzicky urobiť. A teraz je tu táto rodina, ktorá vyznaním miluje Boha, chce slúžiť Bohu. A nasťahovali sa do takéhoto prostredia. Aká strašná chyba to bola. Ale pani Lotová milovala každý kúsok tejto lokality. Viete, ona bola spoločenská osoba, pochádzala z milionárskej rodiny, mala rada výberové veci, dobré šaty, vybavenie domácnosti a bez pochyby obľubovala oslavy a večierky. Bola tým všetkým uchvátená a vzrušoval ju spoločenský život v meste Sodoma. A veľmi skoro, priatelia, sa stala súčasťou tohto životného štýlu. Vlastne bola týmto mestom celé pohltená, až sa takmer doslova stala súčasťou Sodomy. Ale možno poviete, brat Joe, ja tomu nerozumiem. Je tu žena, ktorá je obklopená najlepším a najkrajším vplyvom, aký len môže byť. Je tu Lot, je tu strýko Abraham, otec verných. Muž, ktorý sa dokonca stal príkladom pre kresťanov po celé veky. A aj v takom prostredí a pod takým vplyvom sa táto žena nasťahuje tam a je pohltená skazenou spoločnosťou. Ako sa to stalo? Bolo to preto, že ju Boh nevaroval pred tamojšími nebezpečenstvami? To nemôžeme povedať. Boh ju varoval. Či nie? Poslal anielov z neba, aby jej povedali, že toto je chyba a že by tam nemali ísť. Ale oni aj tak šli. Alebo bolo to preto, že sa za nich nikto nemodlil? Bol snáď toto dôvod, prečo mali všetky tie problémy? Nebol, lebo Abraham sa modlil. Či nie? Každý deň pri oltári vysielal svoje modlitby za tú rodinu. On vedel, aké sú tam nebezpečenstvá. A vyslal veľa, veľa modlitieb za Lota a jeho rodinu. Čo teda povieme? Ako to vysvetlíme? Čo sa stalo s tou ženou? Bolo to preto, že neverila Bohu? Pretože neverila varovným posolstvám, ktoré dostala? To nemôžeme povedať, lebo verila. Nebola ako tí jej zaťovia, spomínate? Ich céry sa vydali za miestnych mužov a keď ich Lot varoval, tak sa mu vysmiali, že sa bojí. Pamätáte sa? Posmievali sa mu. Ale pani Lotová nebola taká. Ona verila. A fakticky, priatelia, ona vykročila a šla z mesta von. Či nie? Teda čo bolo zlé? Čo s ňou nebolo v poriadku, priatelia? Počujte, ona začala dobre, ale nemala nadšenie pre túto cestu. Je tak? V jej kroku nebola dychtivosť, keď vykročila. A vlastne napokon museli prísť anjeli a ťahať ju. Ona otáľala, váhala a váhala. Zamyslite sa nad tým na chvíľu. Smrť jej bola v petách a ona váhala. Bezpečie mala na dosah na kopci, ale váhala. Čo bolo s tou ženou? Počujte, ona chodila sem tam a obzerala si ten nádherný nábytok, ktorý si zadovážila. Aký nádherný palác tam museli mať. Všetko to luxusné vybavenie, ktoré kúpili za veľké peniaze. A keď sa dívala na tie veci, otáľala a váhala. A tu je problém, priatelia. Viac milovala veci ako Boha. Nie je to tak. Viac milovala veci ako Boha. Fakticky verila pravde a chcela byť spasená. A vedela, čo má robiť a napriek tomu váhala. Viete, takmer každý deň stretávam ľudí, ako bola pani Lotová. Stretávam ľudí, ktorí veria pravde, vedia, čo majú robiť a chcú byť spasení. A predsa stále váhajú a otáľajú. Ja ich vyzývam a prosím. A niekedy sedím v aute a plačem. Lebo viem presne, čo sa s nimi stane. To isté, čo sa stalo pani Lotovej. Ak budú čakať príliš dlho. Vyzývam vás, priatelia, ak váhate, keď vás Boh volá, nerobte to už. Rozhodnite sa nasledovať Ježiša. A choďte za ním celé. Choďte za ním.
Priatelia, príbeh o Lotovej žene v sebe skrýva úžasné poučenie aj pre nás dnes. Možno by sa vám zišla tlačená verzia Joeho posolstva. O chvíľu vám ukážeme, ako ju môžete získať, ale najprv si vypočujme spevákov a pieseň Until Then. My heart can see when I want to remember
Prečo ľudia váhajú, keď ich Boh volá? Premýšľali ste o tom? Prečo vy váhate? Prečo ja váham? Nerobíte to, priatelia? Niektorí ľudia čakajú, kým nepominú najlepšie roky ich života. Čakajú, kým ich deti nevyrastú, a keď vyrastú, stratia sa v studenom svete. Čakajú, kým ich život nie je spútaný zlými zvykmi ako oceľovými reťazami. Čakajú, kým tichý, jemný Boží hlas zanikne a zmizne. Prečo ľudia váhajú, keď ich Boh volá? Prečo sa nerozhýbeme a neposlúchneme, keď k nám Boh prehovára? Je to strašne nebezpečné, to otáľanie a čakanie, keď Boh k nám prehovorí a volá nás. Ale som rád, že aspoň môžem povedať, že napokon sa pani Lótová rozhýbala. Začala poslúchať Boha. Síce anieli ju museli ťahať za ruku, vyviedli ju von za mesto a povedali, uteč na ten vrch, neobzeraj sa ani sa nezastavuj. To bola rada Božia. A ona vykročila. Ale povedzte mi, prečo nedošla do bezpečia na vrchu? Biblia to opisuje tromi slovami. Obzrela sa späť. A v tom okamihu ju postihol Boží súd a obrátila sa na solný stĺp, tam na Sodomskej nížine. Možno mi dnes poviete, brat Joe, ja tomu nerozumiem. Prečo s ňou Boh naložil tak kruto? Aký svojvoľný spôsob, že jednal s tou ženou takto. Veď ona len trochu otočila svojou hlavou, trochu pohla svalmi na krku a obzerala sa späť na mesto, v ktorom mali zhorieť jej deti, v tejto zničujúcej pohrome. Prečo Boh jednal s ňou takým tvrdým spôsobom? Je Boh taký krutý? Priatelia, poviem vám, prečo to Boh urobil. Urobil to, lebo neuposlúchla jeho pokyn. Je to tak? Ľudia mi hovoria, ty si myslíš, že Boh je taký puntičkársky? Myslíš si, že Boh je naozaj taký detailista? Priatelia, áno, verím, že Boh je detailista. Ak niečo povie, myslí to vážne. Ak niečo povie, myslí to presne tak. Boh nehrá s ľuďmi hru na slepú babu. Keď Boh prehovorí, nemôžete začať vymýšľať výhovorky pre neposlušnosť. Boh ich nepríjme, určite nie. Mohol by som vám povedať jeden príbeh za druhým z Biblie o tom, že Boh myslí vážne to, čo hovorí. Myslím na tých dvoch mládencov zo Starého zákona, volali sa Nádab a Abihu. Pamätáte na tých chlapcov? Boli to synovia najvyššieho kňaza. Kňazovi synovia. A chceli byť kňazmi, tak ako ich otec. A tak začali chodiť do chrámu. Nosili tam obete a slúžili pri Božom oltári. A jedného dňa boli tam pri oltári a rozprávali sa. A jeden povedal druhému, nie je to čudné, že Boh nám povedal, že musíme vždy používať tento konkrétny oheň, svätý oheň, keď mu obetujeme obete? Aký je rozdiel medzi ohňom a ohňom? Veď tú obeť zapáli akýkoľvek oheň. Prečo by sme mali používať presne tento oheň, ktorý nám Boh určil? Prečo by sme nemohli použiť hociaký iný oheň? A keď sa tak rozprávali, Biblia hovorí, že napokon vyšli a doniesli cudzí oheň, ktorý obetovali pred Hospodinom. A títo mládenci boli okamžite usmrtení tam pred oltárom. Strávil ich oheň. A ich telá padli na zem. A zrejme Áron, ich otec, počul, ako spadli, pribehol a videl svojich synov mŕtvych na zemi. A Boh povedal Izraelcom, aby oplakávali požiar, ktorý on spôsobil. Aby si nemysleli, že neposlušnosť nie je vážna vec. Priatelia, Boh myslí vážne to, čo hovorí. A keď niečo oddelil, ako sveté a posvetné, mali by sme na to dbať. A radšej dajme svoje obecné ruky preč. Keď Boh niečo vyhlási za sveté, je to sveté. Je tak? A ten oheň bol svätý. Bol posvetený, bol oddelený pre zvláštny svätý účel. Boh zakázal používať mládencom nejaký bežný oheň. Len svätý oheň. Počuli ste už niekoho hovoriť o Božích svätých veciach a zaobchádzať s nimi obecným spôsobom? Ja som počul ľudí, ako hovoria, aký je rozdiel v tom, ktorý deň svetíme. Môžete svetiť prvý deň rovnako ako siedmy. Počuli ste to už? To je presne ten istý argument, ktorý použili Nádab a Abihu. Povedali, ja viem, že Boh to posvetil a vyhlásil za sveté, ale na tom nezáleží, veď môžem použiť hociaký bežný oheň. A tak sa ľudia pozrú na svätý sobotný deň, ktorý Boh posvetil a povedia, ale ja myslím, že môžem svetiť hociaký iný deň. Nemyslím, že musím svetiť práve ten svätý Boží deň. Priatelia, prečítajte si znovu príbeh o Nádabovi a Abihum, ak si myslíte, že Boh nemyslí vážne to, čo hovorí. Ak si myslíte, že jeho sveté veci nie sú dôležité, prečítajte si ten príbeh ešte raz. A potom ďalej si môžete prečítať príbeh o človeku, ktorý išiel popri truhle zmluvy. Pamätáte si, ako sa volal? Áno, Uza. Videli ste už nejakého chlapca s takým menom? Stretli ste nejakého chlapca s takým menom? Určite ste stretli chlapcov s menom Jozef, Samuel alebo Dávid. Však. Ale nikdy ste nestretli chlapca s menom Uza. Viete prečo? Lebo Boh musel Uzu zabiť. A viete, prečo ho zabil? Biblia opisuje, že Izraelci presúvali truhlu z jedného miesta na druhé. Predtým im ju uniesli nepriatelia a teraz ju dopravovali späť na jej miesto v Jeruzalemskom chráme. A keď tak šli a viezli ju na novom voze s novým záprahom volov, ktorí ho ťahali, Uza šiel popri nej. Ale počujte, Uza nebol kňaz. A len kňazi sa mohli dotýkať svätej Božej truhly. Boh povedal, nedotýkajte sa jej. Ale ako tak šli a voli ťahali voz s truhlou, Uza možno tancoval od radosti, lebo toto bola udalosť veľkého šťastia, radosti a oslavy. Truhla sa vracala do chrámu. A náhle voz vyšiel na hrboľ, zakymácal sa a zdalo sa, že truhla spadne. A Uza vystrel svoju ruku impulzívne, inštinktívne a dotkol sa jej, aby ju zachytil, aby nespadla. A padol mŕtvy na zem. Poviete, brat Joe, ja tomu nerozumiem. Prečo Boh zabil toho muža? Veď len chcel byť nápomocný. Chcel zachytiť truhlu, aby nespadla. Počujte, priatelia, Boh povedal, nedotýkajte sa jej. Je tak? Myslel to vážne? Je Božie slovo, Božie prikázanie dôležité? Myslí Boh vážne to, čo hovorí? Určite áno. A predsa, aj dnes, ľudia kladú svoje nesveté ruky na Božie sveté veci. Sobota je svätá. Desiatok je svätý. A sú ľudia, ktorí si myslia, že môžu vziať Bohom posvetené, oddelené, sväté peniaze, tých 10% a použiť ich akokoľvek chcú? Nie, to nemôžete urobiť. Môžete sa dotknúť Božích svätých vecí, ale zaplatíte za to. Vyjde vás to draho. Môžete položiť svoje obecné ruky na sobotu a zaobchádzať s ňou obecným spôsobom, ale bude vás to niečo stáť. Boh povedal, že na jeho sväté veci treba brať ohľad. Treba ich mať v úcte. A mohli by sme spomenúť aj ďalšie príbehy. No vráťme sa k pani Lotovej, tu stojí a len otočila hlavou, to je všetko. A zomrela tam. Bolo to preto, že neuposlúchla Boha. A môžete hovoriť, koľko chcete o malej neposlušnosti a veľkej neposlušnosti, ale Boh myslí vážne, čo hovorí. A akýkoľvek prejav neposlušnosti je nevernosťou voči Bohu. A je to hriech. A hriech je niečo, čo Boh nemôže tolerovať. Moji priatelia, Boh a hriech nejdú dokopy. Zapamätajte si, Kristus nebude prebývať spolu s úmyselným hriechom v živote. A tak pani Lotová tam zomrela. Ona tam zomrela. Vedela, že ju volajú dva hlasy. Jej problém bol rozdelené srdce, či nie? Rozdelené srdce, polovičatá odovzdanosť. Môžete to nazvať, ako chcete. Ale v ten deň ju volali dva hlasy. Hlas Sodomy. Hlas štýlu módy popularity, ktorý ju volal dolu. A potom hlas Boží, ktorý ju volal hore. Ale hlas Sodomy vieral. A pani Lotová tu stojí ako príklad tragédie rozdeleného srdca. Poviem vám ešte niečo iné o pani Lotovej, priatelia. Ona sa nielen obzrela späť, ona chcela ísť späť. Možno poviete, počkaj, brat Joe, ako to vieš, že chcela ísť späť? Nuž, vráťme sa do Lukáša 17. kapitoly a prečítajme si ten 31. verš ešte raz. Lukáš 17.31. Toho dňa, kto bude na streche a jeho náradie v dome, nech neschádza, aby ho vzal. A ten, kto na poli podobne, nech sa nevracia späť. Pamätajte na Lotovú ženu. Vidíte? Prvnež hovorí, pamätajte na Lotovú ženu, hovorí, nech sa nevracia späť. Teda z týchto veršov sa zdá, že pani Lotová sa chcela vrátiť späť. Bolo tam jej srdce, priatelia. Celý jej život bol pohrúžený do tých pozemských statkov. A ona nezniesla predstavu, že by to tam všetko mala nechať. A tak sa otočila, aby sa vrátila. A zomrela tam, v tom momente. A čo povedal Ježiš? Pamätajte na Lotovú ženu. Prečo to povedal nám? Lebo v 17. kapitole Lukáša prehovára k ľuďom žijúcim na konci času. Hovorí, ako sa dialo vo dňoch Lótových, tak bude aj toho dňa, ktorého sa zjaví syn človeka. Prečo povedal nám, aby sme pamätali na Lótovú ženu? Poviem vám prečo, lebo vedel, že tu budú ľudia, ktorí budú presne ako ona. Ktorí budú milovať veci sveta viac než Boha. Vedel, že tu budú ľudia, ktorí vynaložia viac času na čítanie svetských časopisov, než na čítanie slova Božieho. Vedel, že tu budú ľudia, ktorí budú počúvať pochabú svetskú hudbu viac, než nádherné piesne sionské. Vedel, že tu budú ľudia, ktorí budú tráviť viac času pred televízorom, než nad slovom Božím. A tak hovorí nám dnes, pamätajte na Lotovú ženu. Pamätajte na tú ženu, ktorá bola tak pohrúžená do vecí tohto sveta, že zabudla na svoju povinnosť poslúchať Boha. Áno, my musíme pamätať na Lotovú ženu dnes, priatelia. A neotáľajme už viacej. Nedovoľme, aby nás niečo zdržiavalo. O, nie. Často premýšľam o tej žene. Čo by bolo s ňou a s jej rodinou? Čo by bolo s Lotom v tom meste, keby nebolo verného strýka Abraháma? On sa za nich modlil. Vždy. Každé ráno. Každý večer pri oltári vysielal svoje modlitby za tú rodinu, o ktorej vedel, že je vo veľkom duchovnom nebezpečí. A potom Boh zostúpil, aby sa porozprával s Abrahámom o tej rodine však. A povedal, Abrahám, idem zničiť to mesto, Sodomu. Je to zvrátené bezbožné mesto, plné neprávostí, skazeností, zvrhlostí, idem ho zničiť. A Abrahám povedal, pane, snáď ho nezahladíš, ak by tam bolo 50 spravodlivých ľudí. Či predsa len zahladíš to mesto, ak je tam 50 dobrých ľudí? Samozrejme, on myslel na Lota a pomyslel si, určite tam má nejakú študijnú skupinku sobotnej školy alebo niečo také, kde má 50 duší. A Boh povedal, nie, Abraham, nezahladím ho, ak tam bude 50 ľudí. A Abraham povedal, viete, začal premýšľať o Lotovej nestálosti a tak povedal, páne, a čo, ak tam bude 45? Neušetríš to mesto, ak tam bude 45 ľudí? A Boh povedal, áno, ušetrím kvôli ním. A čo 40? A 35? A 30, pamätáte? Napokon zišiel na 10, však. A Boh povedal, nie, nezničím to mesto kvôli 10 dobrým ľuďom. A potom Biblia hovorí, že Abraham šiel svojou cestou a Boh šiel svojou cestou. A potom prišli tí anieli, pamätáte, do Sodomy. A rozprávali sa s Lotom a jeho rodinou. A povedali im o tom ultimáte od Boha. Priatelia, chcem to povedať veľmi citlivo, s veľkou vážnosťou a obdivom. Boh pozoroval tú rodinu, videl ich kompromisy a ich chabé, nemastné, neslané odhodlanie tak dlho, ako sa len dalo. A potom prichádza dolu a vyzýva ich slovami, pozrite sa, musíte urobiť jedno alebo druhé. Musíte ísť jedným alebo druhým smerom. Všetky tie kompromisy a snahy držať sa jednou rukou mňa a druhou rukou sveta nemôžu pokračovať. Musíte sa rozhodnúť. Nemôžete slúžiť dvom pánom. Nemôžete ísť dvoma cestami, musíte si vybrať úzkú cestu alebo širokú. Teda rozhodnite sa teraz, čo to bude. A prestaňte sa hrať na slepú babu. Viete, toto bolo vlastne posolstvo od Boha v ten deň. Povedal tej rodine, zahrávali ste sa, robili ste si žarty a flirtovali ste s večnými vecami. Musíte s tým prestať a musíte sa rozhodnúť, či mi budete slúžiť alebo nie. A musíte odtiaľto odísť alebo nie. Ale povedal, ak tu zostanete, budete zničení. Ak chcete byť zachránení, vstaňte a choďte teraz. Pohnite sa hneď. Viete, priatelia, svet je plný nerozhodných ľudí, ako bol Lot a jeho rodina. Nie je to tak? A ja verím celým srdcom, že aj teraz Duch Boží prehovára k tým, ktorí stoja medzi životom a smrťou. Premýšľam o tých zástupoch ľudí, ktorí stoja v zóne súmraku nerozhodnosti, ako táto rodina. A sú to tí najbiednejší ľudia, lebo sa nikdy pevne nerozhodli, že budú patriť a slúžiť Bohu. Pri mojich návštevách žasnem, koľkí ľudia sa nikdy nevydali celé na cestu s Kristom. Držia sa ho jednou rukou, ale druhou rukou robia to, čo chcú. A Ježiš povedal, že to nemôžeme robiť. Nikto z vás, kto sa nezrieka všetkého, čo má, nemôže byť môjim učeníkom. Nemôžete sa držať sveta ani jednou desatinou vašej sily a dať Bohu zvyšných 90. Nemôžete. Boh hovorí, ak mi chcete slúžiť, vyjdite. Vyjdite zo sveta. Opustite svoje cesty a nasledujte ma. A dajte ma na prvé miesto. A nasledovanie mňa stojí všetok váš majetok. Máte krásny dom, nádherný nábytok, máte auto a ostatné veci. Zanechajte to, zabudnite na to. Ani o tom nepremýšľajte, ak vám to prekáža v nasledovaní mňa. Toto povedal tej rodine v ten deň. Nechajte to tu, dom, všetky peniaze, dobytok, všetko a odíďte odtiaľto. Choďte tam navrch, lebo toto vám stojí v ceste, toto vás ničí, toto vás odvádza od nasledovania mňa. Priatelia, ak vás niečo zdržiava pred poslúchaním Boha, radšej sa toho zbavte. Radšej choďte od toho preč, lebo vás to napokon zničí. Teraz, priatelia, súdny prst Boží je nad touto krajinou a nad týmto svetom. Vedeli ste to? A za veľmi krátky čas sa opona zavrie. Vy a ja sme videli niektoré predzvesti a znamenia aj nedávno. Počujeme o zemetraseniach, čítame o tých hurikánoch a o všetkých strašných prírodných katastrofách, ktoré sa dejú. Boh píše rukou na stenu tejto generácie a hovorí nám niečo. Hovorí, pripravte sa, pripravte sa, pripravte sa, koniec je blízko. Príde ďalší oheň, presne tak, ako prišiel na Sodomu v tej dobe. A Boh hovorí, ak sa pridržiavate Sodomy, ak lipnete na tých hriešných veciach, ak idete cestou neposlušnosti, zanechajte to. Vykročte, rozhodnite sa, nasledujte ma. Premýšľam, priatelia, koľký tak robíte. Drží sa niekto z vás stále vecí sveta? Áno. Dnes sú dvere ešte otvorené. Dvere sú teraz otvorené. Môžete povedať áno. Môžete zmeniť váš smer, ak chcete. Zajtra, môže byť neskoro. Pamätajte, čo Boh povedal tej rodine. Teraz je čas, nečakajte do zajtra. Vidíte, teraz už nie je čas. Jedného dňa, priatelia, Boží hlas prehovorí posledný raz ku každému ľudskému srdcu. Boh vám nepovie, že je koniec, že toto je posledná výzva, dávam vám posledné pozvanie. Musíte sa rozhodnúť teraz, lebo neskôr to už nepôjde. Boh to tak nepovie, ale bude to tak. Jedného dňa tichý, jemný hlas Ducha Svätého prehovorí posledný raz k vášmu srdcu, k môjmu srdcu. A priatelia, to bude koniec. Potom sa dvere zavrú. A odvtedy budú navždy zatvorené. Je to bod, z ktorého nie je návratu. Čo s tým, priatelia? Čo s tým urobíte? Budete čakať a myslieť si, že možno príde lepšia chvíľa? Príde vhodnejšia príležitosť? Lepší čas na rozhodnutie než teraz? Nikdy nepríde. Nikdy. Nikdy nezabudnem na evangelizačné prednášky v Birminghame, v Alabame pred niekoľkými rokmi. Prednášky prebiehali vo veľkej sále a mali sme veľa návštevníkov každý večer. A jedného večera som videl jeden manželský pár. Muž mal barly. Mal veľkú sadru od ramena až po špičku nohy. A tak prichádzal krývajúc na barlách. Posadil sa a jeho krásna mladá manželka sa posadila vedľa neho. Zoznámil som sa s nimi, volali sa John a Carol. A zistil som, že počúvali môj rozhlasový program dávno predtým, než som tam prišiel na evangelizačné prednášky. Ale mali problém. John a Carol boli obaja alkoholici. A asi 4 týždne predtým, než som tam prišiel, Carol, keď bola opitá, vzala zbraň a strelila Johna 5-krát do nohy. Nevedel, či ešte bude chodiť. Mal na sebe tú veľkú sadru od ramena až po chodidlo. Prichádzali na prednášky každý večer a ja som chodil k ním domov. A potom prišiel večer rozhodnutia. Urobil som výzvu k rozhodnutiu. A nikdy nezabudnem, kým len budem žiť, ako John v ten večer priskákal dolu uličkou, prišiel dopredu, stál tam a plakal predo mnou. Pán vstúpil do Johnovho srdca a vyslobodil ho od alkoholu ten večer. Vyslobodil ho aj od mnohých ďalších vecí. Jeho tvár absolútne žiarila radosťou, keď tam stál a odovzdal svoj život Ježišovi. Ale Carol neprišla. Zostala na mieste bledá, trasúca pod tlakom presvedčenia, ale nepohlo to ňou. A potom prišla ďalšia výzva. A Carol tam stála, plačúca, trasúca, ale opäť sa nepohla. A potom zaznela záverečná výzva na tej prednáške. A opäť som ju videl. Pozoroval som ju a modlil som sa za ňu. Triasla sa a plakala. No neprišla. Nasledujúce ráno som musel odísť. Letel som späť do Washingtonu. A človek, ktorý ma viezol na letisko, prechádzal okolo domu Johna a Carol. Povedal som mu, prosím, zastav tu a dovoľ mi rozlúčiť sa s tými priateľmi. Nemali sme veľa času pred odletom, ale zastavil mi na chvíľu a ja som vbehol dnu. A sedel som tam s nimi asi 3-4 minúty. A prosil som Carol znovu, povedal som, Carol, pozri sa na Johna, pozri sa, ako ho Boh vyslobodil. Už nie je pijan, bol od tých vecí oslobodený. A Boh môže urobiť to isté pre teba, ak sa rozhodneš. A ona tam sedela s plačom a povedala, ó, nie, brat Joe, Boh to pre mňa nemôže urobiť. Nevieš, aký je môj život. Nie je to len pitie, je to aj veľa iných vecí. Boh mi nemôže pomôcť, nemôže ma zachrániť. Prosil som ju, povedal som, Carol, len pokľakni a dovoľ, aby som sa za teba pomodlil. Aj ty sa pomodlíš, Boh ťa vypočuje. No priatelia, musel som sa ponáhľať z ich domu a nechal som ju nerozhodnutú. Dobehol som na letisko a len, že som stihol lietadlo. Prišiel som do Washingtonu. A potom o týždeň na to som mal telefonát z Birminghamu s Alabami. To krásne dievča bolo mŕtve. Do týždňa bolo po nej. Bola to posledná chvíľa, keď s ňou niekto hovoril o jej živote. A poviem vám, v mysli som sa k tomu vracal veľa raz, k tomu momentu, keď som bol u nich doma a vyslovil poslednú výzvu. Samozrejme, vtedy som nevedel, že už nikdy nedostane pozvanie, aby nasledovala Krista. Nevedel som, že do týždňa bude po nej. A že posledné dvere rozhodnutia v jej živote sa zavrú. A keď prídem na poslednú prednášku v sérii, ako je táto, a keď sa pozerám do tvári ľudí, neviem, koľký z nich už nikdy nebudú mať ďalšiu príležitosť. Ale viem, že niekto taký bude. Vždy je medzi poslucháčmi niekto, kto už otáľal dlhý čas a stále otáľa. A niekto možno bude otáľať, aj keď príde posledné pozvanie. A ďalšie už možno nebude. Aj niektorí z vás váhajú v doline nerozhodnosti. Povedali ste mi, že ešte nie ste pripravení, že to urobíte neskôr. Ó, priatelia, o čo to bude ľahšie a lepšie neskôr? Myslíte si, že Duch Svätý bude prehovárať k vášmu srdcu budúci týždeň silnejšie než teraz? Myslíte si, že Boh vytvorí nejaké okolnosti, v ktorých vám bude ľahšie rozhodnúť sa pre poslušnosť budúci týždeň, budúci mesiac či budúci rok? Počujte, diabol vie, že otáľate. A teda vytvorí všetky podmienky a situácie, aké len môže, aby vám v tom zabránil. A čím dlhšie čakáte, tým viac vám bude vytvárať prekážky v ceste, aby ste došli k záveru, že je to nemožné urobiť. Poviem vám teraz, priatelia, dnes je najľahšia chvíľa vo vašom živote, aby ste sa rozhodli pre Krista. Je to najľahšia chvíľa. Dnes sú dvere otvorené. Zajtra, možno už nebudú otvorené, zajtra. Ani nemusíte byť tu medzi živými. Ale teraz ste tu. Duch Svätý je tu. Viete, čo je pravda. Viete, aká je Božia vôľa pre váš život. Poznáte požiadavky neba. A vy ste prichádzali, napredovali a tešili sa každý deň z úžasného Božieho presviečania o jeho slove a jeho pravde.
Ďakujem, Joe. Priatelia, aká úžasná výzva pre vás a pre mňa, aby sme sa rozhodli teraz, nie neskôr, aby sme sa pripojili k Božiemu ľudu. Možno máte 1000 dôvodov, aby ste to odložili hoci aj o deň, ale nerobte to. Nechcete urobiť rozhodnutie teraz? Posolstvo znie, že možno neskôr už nebude času. Neotáľajte. Budeme radi, keď sa nám ozvete a dáte nám vedieť, ako ste sa rozhodli. A takisto vám môžeme zaslať kópiu tejto Joeovej prednášky nazvanej Pamätajte na Lotovú ženu. O chvíľu vám poskytneme adresu, ale najprv si vypočujeme spevákov a pieseň Bližšie, len bližšie.
Thy blood.